Tervetuloa Armon parantava voimaohjelman pariin. Minä olen Petri Välimäki. Tämä on toinen ohjelma tässä sarjassa, jonka olemme aloittaneet, ja siksi vähän esittelen alussa tässä vielä itseäni. Eli olen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja toimin Perheniemen evankelisen opiston rehtorina. Suomessa minulla on lisäksi televisio-ohjelma TV7 ja radio-ohjelma Radio Dayssä viikoittain. Aikaisemmin olen palvellut muun muassa valtakunnallisen kriisipalvelun toiminnanjohtajana, ja nämä sävyt tulevat tässä ohjelmassa hyvin paljon kuuluville. Jos tahdot tarkempaa tietoa siitä, mistä minä tulen, niin katsopa www.perheniemi.com. Näet siellä aika paljon lisää. Mutta nyt me jatkamme varsinaista aihettamme, armon parantava voima. Ja viime kerralla me aloitimme sillä tavalla, että puhuin neljästä perustavasta lähtökohdasta. Tällä kerralla keskityn vielä tarkemmin niistä kaikkein ensimmäiseen, eli Jumalan armahtavaan rakkauteen ja nimenomaan siihen, millä tavalla se vaikuttaa tuollaisessa terapeuttisessa, ihmistä tukevassa ja auttavassa prosessissa. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin rukoillaan vielä lyhyesti yhdessä. Osallistu siellä radion äärellä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme yhdessä rukoilla Jeesuksen veren ja ylösnousemuksen tähden ja nimessä täydestä armosta käsiin. Anna pyhä henkesi ja anna Herra sinun siunauksesi tähän ohjelmaan ja jokaiselle mukana oleville ihmiselle. Jollakin tavalla armosi parantava kosketus. Aamen. Eli armon ja rakkauden parantavaan voimaan. Miten se sitten parantaa? Ensinnäkin Jumalan ihmistä omana itsenään rakastava, täysin armahtava rakkaus luo yhteyden. Eli niin kuin viimeksi todettiin, koska se ei vaadi ensin, vaan rakastaa häntä sellaisena kuin hän on, niin siinä on voima. Eli rakkaus, joka vaatii ensin olemaan sen arvoinen, pitää ihmisen sellaisena kuin hän on, mutta rakkaus, joka rakastaa häntä sellaisena kuin hän on, aikaa saa hänessä muutoksen. Kun jotain tästä ehdottomuudesta heijastuu sielunhoidolliseen ja terapeuttiseen yhteyteen, niin siinä on valtava parantava yhteys. Kun kuvaan tuollaista käytännön tilannetta, niin sitä on kuvattu sillä tavalla, että ihmisellä on ikään kuin alitajuiset tuntosarvet. Ei siis tosiasiallisesti ole mitään tuntosarvia, vaan tämä on kielikuva. Hän kertoisi itsestään jotain niin kuin aidosti tärkeää ja kipeää, niin hän tekee sen ensin hyvin varovasti. Hän saattaa puhua small talkia ja hän saattaa puhua erilaisia niin kuin näitä asioita hyvinkin, mutta sitten kun hän alkaa puhumaan itsestään jotain todella aidosti hänelle kipeää ja arkaa, niin ihminen kertoo ensin ihan vähän. Ja usein silloin näet sen itse asiassa hänen päältään. Nimittäin silloin kun olet sielunhoidollisessa yhteydessä tai terapeuttisessa yhteydessä tukemassa lähimmäistäsi, niin se tarkoittaa, että olet läsnä häntä varten. Se tarkoittaa, että sä kuuntelet koko ihmistä, sitä mitä hän sanoo, mutta et pelkästään sitä, vaan myöskin miltä hän näyttää, miten hän liikkuu, mitä hän näyttää tuntevan. Sä olet niin kuin kuulolla ihan koko persoonana häntä varten paikalla nyt. Ja semmoisessa ilmapiirissä sä huomaat hänen niin kuin päältään, kun jotain oikeasti tärkeää on tulossa, niin hän sanoo ehkä hän saattaa hiukan niin kuin nostaa jalkaa toisen päälle, hän saattaa kröhiä, hän saattaa sanoa jonkun semmoisen suojalauseen, että tuli tämmöinen yksi pieni juttu mieleen. Hän vähän niin kuin suojaa itseään etukäteen, kun se on oikeasti niin arka asia, että hän vähän antaa tämmöisen suojalauseen, että tämä nyt ei ole niin tärkeää, tai hän punastuu, joskus jopa vähän tärähtää. Mutta jos siis olet tätä ihmistä niin kuin todella läsnä kuuntelemassa koko hänen olemustaan, niin usein huomaat ihan, että hei, nyt on tulossa jotain tärkeää. Ja sitten hän ilmaisee sen hänelle oikeasti aran ja kipeän asian. Ja nyt se, miten siihen suhtaudutaan, ratkaisee, mennäänkö eteenpäin. Jos se suhtautuminen on semmoinen joku vähän niin kuin hyvä päivä kirvesvartta tyyppinen tai semmoinen niin kuin mestarointi, että juu, mä tiedän ton jutun, se on niin ja näin ja noin, tai joku tämmöinen teoria siihen. Tai saatika, jos siinä on vähänkään tuomitsemista tai hiukankaan jotakin semmoista syyttämistä, niin se sisin menee saman tien kiinni. Sitten puhutaan taas small talkia. Mutta jos sen sijaan siinä hetkessä, kun hän tuo tuon aran asiansa siihen hetkeen, jos hän kokeekin, että häntä kuultiin, hänestä välitettiin, hän kokee semmoisen armollisen yhteyden, semmoisen rakastavan yhteyden, joka hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on, sen kipeän asian myötä mukaan lukien. Missä ihminen kokee tällaisen yhteyden, eli rakkauden lihaksi tulon. Että se rakkaus ei ole vain teoria, vaan hän kokee, että tässä on nyt ihminen, joka ihan oikeasti välittää minusta. Siellä sydämet alkavat avautua. Ja sen jälkeen, kun hän on kokenut tämän, niin se on niin kuin helminauha. Se tulee helmi kerrallaan. Ja niin kauan kuin tämä armon ja aitouden sävy on siinä läsnä, niin pääsääntöisesti ihmiset todella alkavat avautumaan. Ja vaikka ne asiat, mistä he silloin kertovat, on usein hyvin kipeitä ja jopa tuskallisia ja semmoisia, mistä ihmiset kokee häpeää ja syyllisyyttä ja katkeruutta ja hyvin vaikeita kipeitä asioita, niin sielunhoidon kannalta ne ovat helmiä. Nimittäin nyt me olemme todella siirtyneet aidosti sieluhoidolliseen ja terapeuttiseen kohtaamiseen, jossa ihmisen ei enää tarvitse kokea olevansa yksin. Hän ei ole enää yksin sen hätänsä kanssa. Sitä voisi kuvata, että se on niin kuin pimeä huone, missä kaikki on käynyt sanomassa, että katon nyt, kun tuolla on valoa, ja kaikki on käynyt kehottamassa, että tarvitsisi olla vahvempi. Ja vaikka hän kuinka yrittäisi olla vahvempi, niin hän ei pysty, koska hän on hädässä, hänellä on tuska sisimmässä. Lopulta joku tulee sinne hänen pimeään huoneeseen ja istuu sinne hänen viereensä ja sanoo, että minä olen täällä sun kanssa. Ja minä kuuntelen ja välitän siitä, mitä sä koet. Siitä ensimmäiseksi tavoitteeksi riittää se, että syntyy yhteys aidolla tasolla. Ja sen tähden sanoin, että rakkaus, joka rakastaa ja hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, käynnistää sen parantavan prosessin, joka sitten voi johtaa myöskin tervehtyvään muutokseen. Toinen kohtamme sanoo, että aito hyväksyntä luo psyykkeellemme tilaa ja vapauttaa näin kohtaamaan näitä tavattoman kipeitä asioita. Ja usein juuri se on niin kuin terapeuttisesta näkökulmasta avain sille todelliselle parantumiselle. Sanotaan esimerkiksi tämmöinen asia kuin suru. Monet asiantuntijat sanovat, että jopa näin sanoo, että suru on paras lääke masennukseen. Tai ainakin, että suru on hyvin tärkeä mielenterveyden voimavara. No, mitenhän tuollainen lause mahtaa oikein tarkoittaa? Miksi asiantuntijat päätyvät sellaiseen lauseeseen? Uskon, että sen tähden, koska Jumala, joka on luonut meidät, tuntee meidät parhaiten. Ja hän tietää, että jos saamme tässä ajassa pitkään elää, niin siihen sisältyy myös monen monta kipeää menetystä. Ja sen tähden hän on antanut meille tämmöisen mahdollisuuden kuin suruun, että me voimme käsitellä ja kohdata niitä menetyksiä. Siinä kun sureva itkee, tai jos he ei osaa itkeä, niin puhuminen tekee samaa tehtävää. Kun hän kertoo siitä menetyksestä, kun hän kertoo siitä kivusta, kun hän kertoo niistä mahdollisista syyllisyyden tunteista, joita hyvin usein myös suruun liittyy. Kun hän kertoo siitä kaipauksesta, kun hän saa kohdata sitä kipua ja tunnetta, mikä on totta hänen sisällään. Ja varsinkin, kun joku ottaa sen vastaan ja kuulee. Niin siinä surussa itsessään on parantava voima. Ja nyt asiantuntijat sanoo, että jos ihmisellä ei ole tilaa tämmöiseen, että ihminen esimerkiksi jotenkin keinotekoisesti vahvistaa itsensä ja sanotaan, että tee vaan paljon töitä ja älä ajattele kielteisiä ja kaikkia sellaista. Ja ihminen ikään kuin sivuuttaa sen sisimpänsä kivun. Niin nyt asiantuntijat sanoo, että on suuri vaara, että myöhemmin tulee masennussairaus. Ja se ero on siis siinä, että sillä surulla on kohde. Ihminen tietää, mitä hän on menettänyt, miksi hän itkee. Silloin, kun on menettänyt jotain tärkeää, niin suru on hyvin luonnollinen tunne. Masennuksessa on usein se tilanne, että tuntuu vaan hirveän pahalta, mutta ei yhtään tiedä miksi. Siihen ei saa enää kiinni. Silloin tarvitaan toisenlaista apua. Tulen myöhemmin tässä ohjelmasarjassa puhumaan siitä. Mutta otan tässä yhteydessä vielä toisen esimerkin. Pelko. Kun pelko on jaettu ja siitä voidaan keskustella, niin se niin kuin pelko ilman nimeä, ahdistus on pelkoa ilman nimeä. Eli silloin kun ihmiselle ei ole tilaa niin kuin kohdata ja käsitellä sitä pelkoa, se muuttuu ahdistukseksi ja tuntuu vaan hirvittävän vaikealta. Se saa usein fyysisen muodon, on semmoinen niin kuin melkein kuumottava, tuskallinen, semmoinen vähän niin kuin musta harso, joka pitää koko sisimmän ihan kiinni ja lukossa. Ja yrittää olla väkisin vahva, mutta koko aika tuntuu puristavammalta. Ja nyt tämmöinen ihminen saa tulla semmoiseen yhteyteen, missä hän kokee sen armon, sen rakkauden, sen yhteyden, sen aitouden, sen tilan antamisen ilmapiirin. Hän uskaltaakin kohdata sen pelon, hän uskaltaakin käsitellä, koska se tilanne on niin turvallinen. Hän kertoo, minun pelottaa tämmöinen asia, hän joskus ehkä itkee sitä, hän ihan vapisee joskus siinä hetkessä. Ja sillä hetkellä, kun se on tullut tuolta sisimmästä ulos, se ei olekaan enää vaan pelkoa ilman nimeä, vaan se on jotain, joka on saanut nimen. Se on jotain, josta voidaan keskustella. Sitä voidaan alkaa käsitellä, että mikä pelottaa. Voidaan jopa laittaa pieniin osiin sitä, ja, että minkälaisia asioita tähän liittyy. Ja koko aika siinä, kun sitä käsitellään, se menettää sitä mystistä ahdistusvoimaansa. Ihminen huomaa, että mä en olekaan tämän ahdistukseni kanssa yksin, vaan mun kanssani on joku, joka tukee minua, kunnioittaa minua, auttaa minua kasvamaan. Otetaan vielä kolmaskin esimerkki lyhyesti, viha. Hyvin arvostamani 50 vuotta sieluhoitotyötä tehnyt tohtori Erik Gevalts kuvasi tämmöistä sieluhoito- tai terapiatilannetta. Hän sanoi, potilas nousi pystyyn ja potilas huusi suurella äänellä, minä menen ja tapan sen äijän. Erik katsoi häntä ja sanoi, että oi, nyt hän alkoi parantua. No, sitä äijää hän ei lähdetty tappamaan, mutta siis miksi hän alkoi parantua? No totta kai, kun tulehdus tulee näkyviin ja siitä voidaan alkaa keskustella, niin nyt voi alkaa parantumaan. Kun siihen saakka minä rakastan ja mitään pahaa ei ole tehty ja koko olemus kertoo, kuinka hirvittävä katkeruus on sisällä, mutta ei voi myöntää. Nyt lopulta hän kertoo, kuinka pahalta tuntuu. Ja voimme alkaa keskustella, miksi tuntuu niin pahalta. Miten moni hirmoteku olisikaan jäänyt tekemättä, kun tämä vihan kanssa kamppaileva ihminen olisi ajoissa päässyt terapeuttiseen ja sieluhoidolliseen kohtaamiseen, missä hän olisi saanut käsitellä sitä kipua, mikä hänen sisimmässään on. Tässä näin vain muutama esimerkki siitä, millä tavalla armo ja rakkauden sävy, joka vapauttaa ihmisen aitoon kohtaamiseen, siinä juuri on se parantava voima, varsinkin kun me olemme siinä Jumalaa rukoillen. Jeesus sanoo tähän liittyen Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Se yritys olla hirveän itse vahva ja kaikesta selviytyviä on usein tosi suljettu ja kipeä sisin siellä yksinäisyydessä. Ihminen, kun uskaltaa tulla kipeää apua tarvitsevaksi, aidoksi, siinä vapahtaja on luvannut olla häntä parantamassa. No, toinen keskeinen asia, miksi Agape, miksi tällainen täysin aito hyväksyntä parantaa, tai oikeastaan siis kolmas asia, liittyy siihen, että se antaa meidän kasvullemme todellisen hengellisen kasvun ydinvoiman. Kasvu, aito kasvu on nimittäin aina sisäinen asia. Aito kasvu ei tapahdu koskaan ulkoa. Sisäinen kasvu ei tapahdu kenenkään vaatimalla. Se ei tapahdu käskemällä. Se ei tapahdu lainalaisesti. Ei yksinkertaisesti millään ulkoisella keinolla, vaan todellisessa aidossa kasvussa on kysymys sisimmässä tapahtuvista asioista. Ja kun Raamattu kuvaa näitä asioita, niin se sanoo esimerkiksi näin. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ja nyt siis silloin, kun ihminen rukoilee Jeesusta sydämeensä, niin Jeesus todella tulee. Raamattu sanoo, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja jokainen häntä avukseen huutava ihminen pelastuu. Ja sitten se kuva, että kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Siis tämä sisäinen kasvu ja hengellinen kasvu tapahtuu nimenomaan hänen armossaan. Kristityn kasvu tapahtuu armossa. Ei niin kuin ihmiset luulee, että lain vaatimuksien kautta tai oman hyvyyden kautta tai jonkun sellaisten kautta, vaan se tapahtuu pohjimmiltaan armossa. Kun Jeesus on meidän sydämissämme, Jumalan rakkaus on vuodatettu Pyhän Hengen kautta meidän sydämiimme. Ja kun hän tulee meidän sydämiimme, niin hän ei tule sinne sillä tavalla, että otan semmoisen ison mustan viltin ja on sen viltin takana tuolla ihan hiljaa, ettei kukaan koskaan huomaa mitään. Hän on ylösnousemus ja elämä. Hän on ylösnoussut elävä vapahtaja. Ja kun hän tulee meidän sydämiimme, hän tekee meidät eläväksi. Ja silloin hän itse on vahvistamassa ja rakentamassa ja siunaamassa meitä. Ja sitä prosessia, mitä hän vaikuttaa, Raamattu kuvaa hyvin kokonaisvaltaiseksi. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje sanoo, että itse rauhan Jumala pyhittäköön koko teidän olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne. Ja lupaa, hän joka teitä kutsuu on uskollinen, on sen myös tekevä. Hän on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Nyt moni ihminen luulee, kun käytetään sanaa pyhitys, että nyt alette vaatimaan. Mutta jos kuuntelit tarkasti, mitä sanoin, niin siinä sanottiin, että itse rauhan Jumala pyhittäköön. Ja luvattiin, että hän on sen myös tekevä. Siinä siis puhuttiin lahjasta, eikä vaatimuksesta. Se on armoa armon päälle. Niin kuin Raamattu kuvaa Jeesusta, että hänen täyteydestään me olemme saaneet ja armoa armon päälle. Ensin hän 100-prosenttisesti armosta antaa kaikki meidän syntimme anteeksi Jeesuksen ristintyön tähden. Ja sitten hän kaiken lisäksi 100-prosenttisesti armosta haluaa hoitaa, parantaa, siunata meitä hyvin kokonaisvaltaisesti. Ja entisenä ateistina on itse saanut kokea tämän elämän muutoksen ja on saanut nyt pian jo 30 vuotta kulkea sillä tiellä ja voin kyllä todella sydämestäni suositella. Kristinuskon ytimessä ei ole oppi, uskonnolliset muodot, mikään semmoiset asiat, vaan elävä vapahtaja Jeesus Kristus. Ja hän on pohjimmiltaan se tosi vapahtaja. Rukoillaan tällä kertaa juuri tätä. Ensi kerralla jatkamme sitten siihen prosessiin, mitä kaikkea ihmisessä tapahtuu, kun me olemme häntä tukemassa, mutta rukoillaan nyt tätä ydinvoima-asiaa. Eli sitä, että Jeesus itse saa olla siellä sydämessä antamassa sen armon, sen rakkauden, sen kasvun, sen tervehtymisen. Yhdy ystävä tähän rukoukseen, rukoillaan yhdessä. Sinä siellä radio ääressä ja minä täällä. Tietäen, että Jumala varmasti kuulee. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saamme sinun eteesi kantaa tällä hetkellä tämän ihmisen, joka nyt sydämessään yhtyy tähän rukoukseen. Herra, kiitos siitä, että sinä näet aivan jokaisen. Vaikka meitä on niin paljon, niin kiitos, että sinä näet juuri hänet yksilönä ja rakastat ja välität hänestä. Jeesus, sinun sanasi lupaa, että kaikille sinut vastaanottaville annoit ja annat voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja me kannamme sinun eteesi nyt tämän ihmisen, joka sanoo tällä hetkellä sydämessä, että tule Jeesus. Tule Jeesus hänen armahtajakseen, hänen vapahtajakseen, hänen pelastajakseen. Herra, me pyydämme, että teet hänen sisimmässään tuon ihmeen ja alat hoitaa ja parantaa häntä, tervehdyttää häntä, vahvistat ja siunaat koko hänen elämänsä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sanon vielä, joka rukoilit tätä, että Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Aamen. Näin pääsimme toisen jakson meillä päätökseen ja tavataan taas armon parantava voimaohjelman parissa. Moi.
Enkeli pieni, näytä taivaasi tänään.